velkommen til Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Ved du, hvad vi to gør, Martin?
Nej.
Vi står ved podcast-samlebåndet.
Det gør vi, ja. Det er rigtigt.
Vi går ikke hjem.
Nej. Der er folk, der sidder derude og...
fisser den af.
Ja, spiser solæg og drikker snaps, og jeg ved ikke hvad, rejemadder i en masse, og vi sidder her og holder fanen højt.
Og ved du, hvem der heller ikke slapper af?
Nej.
Russerne.
Det er rigtigt. De står ved samlebåndet 24-7.
De står 24-7. Ja. Og der, det er jo ikke, fordi vi er lojale over for russerne.
Nej.
Vi er jo mere lojale over for Mette Frederiksen.
Yes, fordi vi går ikke hjem fra samlebåndet, ligesom alle andre gør. Vi er her, og så det er jo en del af ja, kampen.
Sådan er det.
Ja.
Også hvis man vil være en lojal borger, synes jeg.
Ja, det er
så
det.
Så går du da ikke hjem.
Nej. Så vi...
Der er ingen påskefrokost, der er indsat. Jeg sidder med en kop tør te, og jeg har godt nok købt noget. Jeg har lige et hele. Martin, du er stadigvæk på kur, men...
Ja, jeg, det ser lækkert ud, men jeg tør simpelthen ikke spise det.
Du fordi, tør ikke spise.
Nej, jeg...
Hvor meget har du tabt?
9 kilo.
Hører I det derude? Det her, det er... det er podcast-universets svar på en svejtskniv.
Ja.
I får en fuldstændig fantastisk gennemgang af ugens kriser, hvor vi dykker ned i nogle af dem. Slanke råd. Prøv lige at komme med dem kort. Hvad er det for en kur, du kører? Jeg synes, den er genial.
Ja, altså, jeg vil starte med at sige en ting. Man behøver ikke skære alkohol væk i den her kur.
Det du siger, det er, at du ikke har... Du drikker.
Ja, det behøver man ikke skære væk. Til gengæld, så ryger man ned på et minimum af mad. Altså, det handler jo i virkeligheden om at skære portioner ned. Altså, hvis man tror, at motion er nøglen nødvendigvis til et vægttab, så er det altså 80% for kostens vedkommende.
Og det har du gjort?
Ja, det vil sige, om morgenen, der spiser jeg et stykke ristet toast.
Altså, bare sådan noget hvidt toast?
Ja. Og som jeg rester.
Alle damer ville falde bedre om tanken om det.
Måske lidt pålæg på. Og så til frokost, der har jeg droppet kantinen på arbejde, fordi det kan jeg simpelthen ikke styre. Det er sådan noget buffet. Altså, så vælter man op og sådan noget. Ikke? Og du har lyst til at tage en lur, efter du har været i kantinen. Ikke? Så der tager jeg to rugbrødsmadder, sådan noget klap sammen, halløj, med lidt pålæg, og så en fiskefrikadelle.
Det er jo det, vi i Gammeldal kan modelkuren. Det er jo modellerne i, sådan tilbage i René Toft Simonsen. Jeg voksede op i Aarhus, og der var masser af modeller. Det var the shit sted for modeller. Og jeg ved, nogle af dem var måske ikke så store modeller, men de ville gerne være modeller.
Ja.
Og der spiste man altid rugbrød klap sammen med hamburg. Masser af hamburg.
Jeg spiser
masser,
sådan noget sandwich-skænke,
eller
rullepølse.
Jo, jeg tror, at hamburger ikke var datidens svar på sandwich-skænke.
Og det er også, det er jo mært kød.
Ja.
Det er jo
mært kød. Og det mætter jo, og du får nogle proteiner.
Det er jo det.
Og det var altså fucking nærmest sådan, du ved, de kommer, og de der hamburger, sådan, det ligger i to.
Ja.
Og det var nærmest sådan en mellem hver, og de der tynde damer, de fyrede den af.
Og så aftensmad, der er det tit tomatsuppe, måske med lidt kødboller i, eller noget andet halløj. Og så, hvis jeg går virkelig vildt til den, så er jeg også lige et stykke ristet toast til det.
Men så er du ude, og ingen slik, ingen chips.
Nå, så er det jo det, jeg gør. Det er, at jeg køber sådan noget, sukkerfri, fedtfattig yoghurt.
Ja.
Og så kan man også få sådan nogle chokoladepudding uden sukker. Dem kan du købe i Lidl.
Ja.
De smager super godt.
Blander du det med yoghurt?
Nej, så spiser jeg det bare separat. Ja. Og nogle gange får jeg det ikke spist, men det er bare rart at have det.
Ja, fordi, så du ved, har noget sødt?
Ja, altså, så jeg ved, jeg har det, hvis jeg får trangen til.
Og hvor lang tid har den her, nu bliver jeg nødt til at sige det, vi har to slange eksperter. Nummer et, det er Martin, jeg er nummer to. Nu siger jeg, hvor lang tid har den her rædselsdiæt stået på?
Den er siden januar, så siden nytår faktisk. Ikke? Og jeg vil bare sige, at jeg har jo kørt med en model, der hedder plus minus 8 kilo. Så det vil sige, at når jeg har tabt de der 8 kilo, så har jeg kunne tage 8 kilo på igen. Fordi så ved jeg, så er der et så at sige overblik. Nu har jeg simpelthen besluttet, at nu hedder det plus minus 5, fordi det er simpelthen blevet for svært. Altså jo der bliver, jo mindre forbrænder jeg. Og der kommer også et tidspunkt i denne rædselsdiæt, hvor kroppen er fuldstændig udsultet. Ikke?
Altså, er du ved at være der?
Nej, ikke helt endnu.
Du får nogle kalorier fra øl.
Ja, det er det. Ikke? hvad hedder det? Men på et tidspunkt gider man heller ikke. Altså, det er jo klart, når jeg sidder og ser de andre i kantinen, så er det jo så er nogle gange sådan noget byg-selv-burger og sådan noget. Ikke? Og jeg sidder med de der klap-sammen-mader. Ikke? Altså,
men det er ikke også ens form?
Jo, sindssygt. Men altså, det er jo fordi...
Men prøv at høre, du skal... Altså, nu er det slangeeksperternes podcast, den hedder... Rædselsdiæten. Vi kommer til at lave 16 afsnit om, hvordan man gør. Nej, vi gør det. Men på et eller andet, altså det, du har jo, altså, må jeg sige, må være lidt kritisk.
Ja.
Kritisk er det jo ikke. Men du har ikke tre børn, der skal have. De kunne ikke leve af det her.
Nej.
Du har ingen, altså undskyld, jeg siger, du har ikke en kæreste, du skal sidde og enten gøre dig lækker over for, eller bare leve sammen med.
Nej.
Du er kun dig selv, men jeg synes kraftigt, at du har meget ryggrad til det der.
Jamen altså, det, ved du hvad, nu skal du høre, hvad motivationen er, og den er jo den er ikke synderlig... altså,
sofistikeret?
Nej, det er den ikke. Altså, det handler jo om, at min markedsværdi ude i byen, den skal jo ligesom bare forsøge at højnes en smule.
Og det synes du var blevet for?
Ja, altså det der, den der dadbot, som jeg tror, der var på en eller anden måde en trend med på et tidspunkt, den trend fornemmede jeg ligesom, den var overstået.
For dit vedkommende.
Ja, ja, og så er det jo ikke fedt at stå med sådan nogle 8-taller på skjorten og sådan noget, og knappen ryger op, og folk står i dækning.
Så kunne man jo bare købe nogle nye skjorter, men ja, det er også at give efter.
Ja, men til sidst så bliver det, og det er jo også noget med, så, hvis du går, jeg går på arbejde, og så kommer man på arbejde, og man sveder, fordi man er lidt overvægtig, ikke? Og, ej, så det handler også om, at jeg måske gerne lige vil bevare et mere fedt udtryk ude i byen, ikke? Og nu bliver det også forår og så videre, og folk kommer ud. Og...
Men det er så, og du er så ærlig med det. Du sidder ikke og prøver at bilde os ind, at det er fordi, du gerne vil have noget med at velvære, og du gerne vil leve længere. Det er din markedsværdi.
Yes.
Og ved du hvad, jeg kan forstå, at ordet slankekur bliver slet ikke brugt i damebladet mere. Altså, det, man kalder det alt muligt andet.
Ja.
Måske, jo, der er et søndags-BT. De laver stadigvæk slankekur. Så jeg satser på, det tænker vi, nu har vi jo verdens bedste lytter, nu kommer Søndags BT snart med en henvendelse, og så laver du rædselsdiæten.
Ja, og jeg kan også lige få jer til den her rædselsdiæt, det er, at den handler jo på ingen måde om at bygge muskler op.
Nej.
Så det vil
men
sige...
Men stop dig selv, vi skal videre nu. Det er den bedste slutning.
Der er jo lidt, altså det kultur er jo virkelig overskriften, eller virkelig overskriften på det her. Mm. Og det er jo sådan, det Israel-Gaza-krigen kører jo stadig for...
fulde gardiner.
Ja, og det betyder jo også, at der af og til opstår nogle dilemmaer, som gør, at folk kan komme ret galt af sted kommunikativt.
Men det er jo også fordi, at i forhold til alle mulige andre krige, selv Ukraine, Rusland, er den trukket til Danmark? Ja. Altså sådan rent... altså, det handler ikke bare om krigen dernede. Det handler om jøder, pro-palæstinenser, palæstinenser, leverpostejs danskere, der slås, eller i hvert fald diskuterer og debatterer, og ja, nærmest slås. Man kan jo se kvindernes internationale kampdag, der blev Mette Frederiksen, hun blev talt ned af pro-palæstinenser om og gik. Så det er en krig, jeg vil i hvert fald også godt lige disclaimer i dag, det handler egentlig ikke om Israel og Hamas dernede, det handler om, hvad det er, der foregår herhjemme, som afleder det. Og vi kan vel også godt sige, at det ikke kun noget, der sker i Danmark. Det sker i hele Europa og i USA, at den krig, den er også på, hvad skal man sige, i de her lande.
Ja, den er blevet importeret, og, ja. Og den kræver stillingtagen af os, uanset hvor vi kommer hen.
Ja, det behøver vi jo. Altså, vi kan bare holde vores mund i forhold til Rusland og Ukraine. Det, altså, hvis du går rundt og sympatiserer med russerne helt vildt, så skal du nok holde din mund. Men ellers så er det lidt ligegyldigt. Og jeg var til en middag for et stykke tid siden med nogen, der fortalte om nogle ukrainere, der er et eller andet ligesom flygtningecenter, hvor de havde bare splittet nogle ting ad, og de havde nogle urimelige krav, blev der sagt fra... Det her menneske, der jo meget arbejdede med det, men det var ikke sådan super... Altså, det var bare noget, vedkommende havde hørt, og at det var sådan, men det var ikke sådan, folk kom op og skinne som det, og ej, de er fandme også for dårlige, de er utaknemmelige. Altså, det var sådan, folk sagde, nå, det er nok heller ikke så nemt. Og så gik snakken stille og roligt videre. Det ville jo ikke være sket, hvis det var palæstinenser eller israeler eller i Danmark,
det
eller jøder. Og det er jo også det, der er problemet med... altså, jøder bliver set som... Altså, de er per definition pro-israelere. Og palæstinenser herhjemme, kan man også sige, de er vel også per definition pro-Palæstina.
Ja.
Og hver gang du siger pro, så ligger der jo implicit anti det andet land.
Ja, altså at du har valgt side, og du holder med en af parterne.
Ja.
Og det, der jo ofte sker i den diskussion, og særligt også herhjemme og på de sociale medier, det er jo, alle nuancer er forsvundet. Og dem, der forsøger at bringe nuancer ind, jamen, de kommer aldrig særlig meget til orde, fordi det er der bare ikke nogen, der er interesseret i.
Nej, og man kan sige, altså på nettet og selv i aviser og sådan noget, der dør nuancerne bare. De forsvinder ud, og så står der kun de her råbe parter mod hinanden. Ikke?
Og så er der også her til dem, der foregiver at sige, at nu skal være nogle nuancer i det, men i virkeligheden er det et partsindlæg fra den ene side eller den anden side. Og det der jo er sket i den her historie, som vi starter med, det er jo, at der er sådan en teaterfestival, der hedder Copenhagen Stage, og i maj, der holder de årets festival. Og til det formål, der har de jo så til at begynde med inviteret en israelsk instruktør, som hedder Roy Horowitz, eller Horowitz, som er ret stor i Israel. Han er sådan underviser i israelsk teater, dramatiseringer og i det hele taget et stort navn i Israel. Og han er så blevet inviteret til Danmark for ligesom at deltage i festivalen. Og den er jo så med, at de må trække den her invitation tilbage. Det er Pia Allerslev, som er
Eller det gør de i hvert fald.
Ja, det gør de. Det er Pia Allerslev, som er formand for Copenhagen Stage-bestyrelsen, og de har haft en stor diskussion i kølvandet på det, de oplevede i Vega på Kvindernes Internationale Kampdag, hvor Mette Frederiksen blev buet ud af scenen. Mm. Og det ønsker de ikke skal ske for den her israelske instruktør, fordi de har oplevet andre steder i Europa, så har der været problemer, når israelske kulturpersonligheder er dukket op, så har der været nogle lignende reaktioner. Og
det er jo det, Pia Allerslev siger.
Yes.
Og det er jo ikke forkert.
Nej.
Men jeg tror ikke, det er hele forklaringen.
Nej, fordi det, som de ikke har, de har ikke spurgt hverken politiet eller PET, er der noget sikkerhedsmæssigt, der gør, at vi ikke bør invitere Roy Horowitz, eller i hvert fald skal være lidt mere sikker på situationen. Og derfor har de jo fornemmet et eller andet, ifølge dem selv, efter en lang diskussion i bestyrelsen, at det her, det tør vi ikke
binde an med.
Ja.
Men, ja. Og det er også sådan, jeg læser det.
Ja.
Men kommunikativt, eller hvad man skal sige, altså strategisk, hvis jeg havde siddet som rådgiver,
ja,
så vil jeg sige, så kan man sige, jamen Anna, hvad siger du til, at den her israeler kommer? Så vil jeg sige, det med sikkerhed, det er en sag, men det kunne fikses.
Hmm.
Men jeg kan selvfølgelig godt se problemet i forhold til omtale. Hvad kommer til at fylde alt? Det gør, at han kommer.
Ja.
Og det er jo ikke, altså det kunne man i hvert fald godt anlægge, det er jo ikke super fedt for, altså der er alle mulige andre instruktører, der er alle mulige, altså den her festival kommer til at stå i Israel-Hamas-krigens tegn.
Ja.
Det kan man ikke rigtig gå ud og sige.
Nej.
Fordi det er sådan, altså det er jo sådan noget, ja, men sådan må det jo være, altså det må I jo se ud over, eller og hold nu op, og det kan I jo selv gøre, altså I må jo selv gøre noget til, at det ikke kommer til at fylde alt. Og som rådgiver vil jeg så også sige, men det er pest eller kolera for mm-hmm. fordi vi siger nej.
Ja.
Så handler du også kun om det.
Ja.
Og derfor vil jeg nok have rådgivet til at fastholde invitationen, fordi jeg vil mene, også hvis der er offentlige penge i det her, at så ville kunsten skulle være højere end de her konflikter.
Jamen, de gør
og så de mennesker, der repræsenterer, det er dem og deres faglighed. Det er jo ikke Israel, Hamas. Og det virker ikke til, at ham her, Horowitz, han har været ude at sige noget specielt, og at nu skal Hamas dø, eller hvad hedder det, nu skal... Altså, han er tit er, undskyld, jeg siger, det kunstner jo rimelig venstreorienteret, så ja, de holder i hvert fald mund om, men hvis der er nogen, der har aktiv mod Netanyahu, og sådan, så er det faktisk kunstnere i Israel, så det er jo en... Så det er også derfor, de vælger jo den bedst mulige løsning af de dårlige, det er at bruge den der sikkerhed.
Ja, og den er jo, og det med sikkerhedsaspektet, synes jeg, er utrolig mærkeligt, fordi det, de siger, det er, at vi kan ikke garantere for sikkerhedssituationen, men det eneste, de henviser til, det er, at vi vil ikke have en lignende scene som fra Vega, hvor Mette Frederiksen holdt tale. Der var der ikke noget sikkerhed. Nej. Der stod hun bare blevet buet. Det er det eneste, de henviser til. De henviser ikke til, at...
Nej, men det giver vel også meget ret, at det er en sådan dækhistorie.
Jamen, det er jo det. Men den er bare dårlig, og de gør sig selv utrolig sårbar.
Men hvad er... Ja, men det er også derfor, de ikke skulle have valgt det.
Ja.
Og hvad ender det med?
Ja, så det ender med, at de må invitere ham igen.
Ja.
Og det gør de jo så, fordi at de kan jo godt se, for kritikken kommer jo både fra rådhuset og fra politikere rundt omkring. DF går ud med den sædvanlige med, som så må vi trække støtten fra dem. Og,
de driver politik for skatteyderne.
Netop, ikke?
Og det er jo Finodajski, der selv er jøde. Der er jo, og det er han er åben nok med, så det er der vel ikke noget. Men han siger jo ligesom, hvorfor trækker I det her hjem?
Ja.
Og det gør Nikolaj Bøgh fra Konservativ jo også. Venstrefløjen holder deres mund.
Mm.
Men
Men det er også det der med, at de går ud og siger, at vi kan ikke garantere for en sikkerhed, uden at konsultere politiet og PET. Der er på, med andre ord, der er ikke lavet en eneste risikovurdering.
Og det men, sådan, men det er jo kommunikation, svag kommunikation, når det, man kommer med, relativt hurtigt kan blive skudt ned som en dækhistorie.
Ja, det er det.
Fordi ellers, altså, så var det jo, altså, men problemet er, at man ikke laver den undersøgelse. Det er vel, at politiet vil have sagt, men det tror jeg da godt, vi kan klare.
Ja.
Altså,
ja.
Og det er jo rigtigt, som du siger, det der sker i Vega er jo ikke farligt.
Nej, og de andre eksempler, de henviser til Europa, det er, jamen, der har de også mødt sådan protester og lidt småballade osv. De er jo ikke, der er jo ikke nogen historie om, at han andre eller andre israelske kunstnere i andre europæiske lande er blevet mødt med overfald.
Nej,
eller med
det trusler. Er jo fordi, de ikke vil have balladen.
Jamen, det er det.
Og det er jo også en naturlig reaktion på det, vi lige har sagt. Altså det der med, det er sort-hvidt.
Ja.
Altså de kan ikke... Hvis de inviterer ham, så bliver det, vi kalder det efterladte indtryk, vi holder med Israel.
Mm.
Det er jo ikke rigtigt. Mm. Altså, men det kan magter vi ikke at læse i de her... og det er jo derfor, man tager de her... Undskyld, jeg siger det, dårlige beslutninger. Og det bliver jo ikke bedre af, at de så, da de så ændrer beslutningen, så er der en af bestyrelsesmedlemmerne...
Mette Markus,
ja. Der skrider.
Ja.
Fordi hun siger... at vi har faktisk aldrig været enige om det her.
Nej, fordi Pia Allerslev har været ude at sige, der er efter lang diskussion, er der enighed i bestyrelsen om, at vi ikke tør garantere for sikkerheden. Ja. Og så er de med tilbage, og så efterfølgende så træder hun ud og siger, der var faktisk ikke enighed, fordi jeg havde netop spurgt til, skulle vi ikke lige høre politiet, om der er grundlag for det her? Og der var hun så bare blevet kørt hen over. Og så har Pia Allerslev været ude at ændre og sige, at hun skønnede, der var en konsensus.
Og det hun ændrer til at sige, altså, nej, hun ændrer ikke, hun siger, der er fuld opbakning til mig nu.
Ja.
Og det er jo der, hvor hun prøver at sige, det er jo fordi, vi har været enige, men det er jo ikke noget, men hun kan jo sagtens, der er jo sikkert fuld opbakning til hende, fordi der er nogen, der har været enige med hende i, at man ikke skulle invitere.
Ja.
Og der er så åbenbart kun hende der, Markus, der ligesom tager konsekvensen af det, og dem, der bliver, de retter vel bare ind til højre og lader, som om de var enige. Det kan også godt være, hun var den eneste, der var uenig, men det er jo ikke rigtigt, at der har været fuld enighed.
Men jeg synes, den overordnede pointe her i de her historier, det er, at det her skal man ikke gøre. Man skal ikke aflyse på baggrund af udenrigspolitik, fordi Pia Allerslev burde kigge tilbage i historien og sige, at det aldrig er endt godt, når man har gjort det. Fordi på Charlottenborg, da Rusland invaderede Ukraine, der var jo også et stort dilemma, jamen, hvad skulle man så gøre med russiske kunstnere? Og der var den daværende kulturminister, Ane Halsboe, ude at sige, at der skulle man jo opsige alle samarbejder med Rusland, så de ikke fik en platform at drive politik på. Og det betød jo for eksempel, at Charlottenborg... først har de givet en russisk kunstner, der hedder Prokofis, en stor pris. Og så blev han lige pludselig fjernet og bandlyst for Schottenborg, og endte så med at måtte blive inviteret igen. Altså, der var samme kritik om, at man ikke bare kunne udelukke hvem som helst, og der måtte de jo så ende med at invitere ham, og i mellemtiden så var kommunikationen jo i øst og vest.
Ja, men det er så noget, jeg tror... kunst jo ligger meget tæt op af, det kan vi da også se på ressortområdet.
Mm.
Det er jo sport.
Ja.
De har også kæmpe problemer i sport.
Ja.
Fordi der har man faktisk været mere sådan boykot-agtig. Men der kunne man godt stille spørgsmål, hvorfor må en kunstner komme, hvis et landshold ikke må?
Ja.
Altså er det kan man så sige, det landshold, det er støttet direkte, hvor kunstneren måske ikke er sådan. Men det er i hvert fald... Der er lagt op til krig, ikke?
Jo, og man kan selvfølgelig sige, at Rusland-Ukraine er en helt anden type krig end Israel.
Vi har jo Gaza. Taget meget mere stilling.
Ja, endresultatet er jo nøjagtigt det samme, at hvis man først siger, det kan du ikke på grund af det, og så bagefter noget, så inviterer igen, fordi man møder kritik, jamen så står du tilbage som en, der har handlet totalt uprofessionelt.
Ja.
Og det samme skete jo i 96, da Salman Rushdie skulle til Danmark for at modtage en EU-litterær pris for sit værk. Og der måtte Nyrup jo første omgang sige, jamen jeg vil ikke mødes med ham alligevel, og det kan vi ikke garantere på grund af sikkerheden. Så fik han en massiv kritik for det, og det endte jo så med, at Rushdie alligevel kom til Danmark.
Ja, men så også de her, kineserne, de var her på det her... Altså, politiet har fået nærmest, dekret om, at de skulle fjerne alle Tibet-flag og altså alt demonstration mod Kina på grund af menneskerettigheder og sådan. Altså, hvor man siger, hvorfor skal den danske dybest set grundlov brydes, fordi der kommer et regime på besøg, som ikke vil se modstand.
Det... Og det var jo også helt, helt grotesk, ikke? Og den Tibet-kommission, der blev nedsat, kom jo også til samme konklusion, ikke? Ja. Men i forhold til det med Charlottenborg, der hvor at den russiske kunstner først var blevet inviteret, og så blev afinviteret, og så inviteret igen, der var også, hvad hedder det, samme nu, hende der Mette Markus trådte ud af bestyrelsen, og der John Kørner, som i sin tid var formand for... fra Charlottenborg-fonden, han trådte jo også ud i proces med den beslutning.
Der er en god record for, at det kommer der ikke noget godt ud af.
Ja, og det burde Pia Allerslev have læst for inden.
Men jeg tror, det er både en kombination af sådan noget angst, for at få ødelagt hele arrangementet, og for at den her dagsorden, den overtager det hele. Men det er jo lige præcis endt sådan.
Ja, og man kan jo sige, altså Priden har jo også forsøgt på sin egen måde, og måtte jo også gå ud. Og, altså, det er som om, at man, jeg kan sagtens forstå fristelsen til at gå ud og sige, at nu forsøger vi at undgå alt muligt ballade, så nu må vi hellere vælge den side, som vi føler...
Priden er dog... Ja, men de går ud og er helt gak.
Ja, det er det. Altså, det var jo helt væk, ikke? Men det er bare for at sige, jeg forstår godt den der umiddelbare fristelse til at gå ud og sige, nu tager vi stilling til det, vi fornemmer, der er mest ro omkring. Ja. Problemet er, at de burde have påregnet, at det ville medføre massiv kritik fra alle mulige andre steder. Jeg tror nu, Priden blev overrasket over, at deres sponsorer lige pludselig var i spil og det ene og det andet, ikke? Men det var heller ikke et kønt forløb.
Nej, men det skyldes jo internt i Pride, at der er en fraktion, der fylder rigtig meget, som er meget pro-palæstinensiske og er meget venstreorienteret. Ja. Og det er jo et problem i en, det vi andre vel tror, er en sådan helt bred samlende organisation, som ikke handler om politik, men handler om homoseksuelle rettigheder generelt. Og derfor bliver det selvfølgelig grotesk, at det, at nogle sponsorer til en dansk Pride-begivenhed skal have de rigtige holdninger i forhold til at være, i hvert fald ikke have investeringer. Altså, det var jo åbenbart også mega vagt, men det handler i hvert fald om, de måtte ikke være involveret i Israel eller noget. At man tror, at man kan slippe af sted med det, samtidig med, at altså Gaza og Hamas er noget af det mest anti-homoseksuelle, der findes. Det, jeg synes simpelthen, det er så mærkeligt. Ja. Og det leder os jo til at tale om de her voldtægter, der er foregået, da Hamas startede angrebet på Israel den 7. oktober sidste år, hvor der er blevet dokumenteret tilfælde af systematisk, eller i hvert fald af voldtægter i forbindelse med den, jeg tror, meget pro-palæstinensiske og palæstinenser kalder det jo en frihedskamp, altså en hær, der angriber Israel. Ja. Og der er der fandme også en vild diskussion, om man vil anerkende de her voldtægter eller ej.
Ja, og det er altså, synes jeg, en ret syret diskussion. Men dykker man lidt ned i, hvad motivationen er, så giver den jo faktisk ret god mening for begge fløje. Fordi på den ene side handler det jo om, hvad er det for en type personer Hamas er. Og hvad er det for en type kamp, de fører? Det er jo kampen, eller om narrativet om, var det en modstandskamp?
Er det en frihedskamp, eller er det et terrorangreb?
Ja, og dem, der har narrativet om, at det er en modstandskamp eller en frihedskamp, det handler jo om, at her er der en gruppe mennesker, som repræsenterer de undertrykte palæstinenser, og de har det motiv, at nu er de så frustreret efter 75 års undertrykkelse, at de går ind og laver den her massakre i ren...
Tror ikke, at hvis du bliver i dit eget narrativ, så er det jo ikke en massakre.
Nej.
Det er jo et angreb.
Ja,
vi skal blive i krigsretorikken for at få den...
Så er det et angreb, som bunder i at sige, nu må israelerne vågne op og sige, at det her kan ikke blive ved. Og den fortælling bliver undermineret, hvis det er sådan, at selv samme frihedskæmper så begår voldtægt mod uskyldige civile ofre, fordi så bliver det ædle motiv om en frihedskamp jo fjernet.
Ja, og der er også noget narrativ om altså de der myrderier, det var den måde, de har taget livet af folk og dræbt dem foran deres børn og sådan der. Det er også nogle ting, der sådan bliver tonet ned, fordi som du siger, narrativet passer ikke.
Ja, og det betyder jo, som du også netop siger, at der har jo været de her med netop børn og uskyldige. Der er også mange, der forsøgte at sælge narrativet om, jamen det var jo primært israelske soldater, der blev slået ihjel. Og,
men det var det jo ikke.
Nej, det var det. Så man har forsøgt på en eller anden måde at renskure det, der skete den 7. oktober, og der passer voldtægtshistorierne bare ikke særlig godt ind.
Nej, og der hvor vi så ser det store clash,
ja.
Det er jo når pro-palæstinensiske kvinder
ja.
Bliver blandet ind i det her, eller støtter, fordi at langt de fleste kvinder, uanset om de er feminister eller ej, det ligger sådan dybt i os.
Ja.
Der tror man umiddelbart på en kvinde, der siger, hun er blevet voldtaget.
Det er jo det, og nu er den melding, vi får, og især mænd, at sige, vi skal ikke nødvendigvis tro på kvinder, der siger, de er blevet voldtaget.
Ikke når det er sådan nogle, altså, ikke når det er en part, man holder med, der bliver udsat for kritik og får anklaget for at være voldtaget, så ser vi igennem med det. Og jeg hørte, der er jo 4 kvinder,
ja.
Der har skrevet en, synes jeg, mærkelig kronik i Politikken, hvor det handler om, at danske mediers syn, altså eller ikke syn, vinkler på den her konflikt dernede, det er skævt.
Yeah.
Der er simpelthen en, man holder, altså de siger jo nærmest, de medierne holder med israelerne.
Ja, og den her kronik kommer i kølvandet på, at FN har udgivet den her rapport, som siger, der er stor overvejende sandsynlighed for, at der er begået voldtægt og seksuel vold, både under angrebet, men også imod de gidsler, som er taget med ind i Gaza.
Ja.
Og det har de her 4 kvinder så, eller 4, der er også en mand, undskyld, de her 4 kronikører har anfægtet, eller det de anholder, det er, at de synes, medierne alt for ukritisk videregiver de konklusioner, der som står i rapporten. De mener simpelthen ikke, at bevisgrundlaget er til stede.
Nej, og kilderne
for
en stor del er israelske.
Ja. Og,
hvor de sig selv kommer med nogle Al Jazeera, sådan, som man vel kan sige akkurat det samme med. Det jeg synes, der giver.
Og et iransk-styret medie også samtidig.
Hvorfor noget?
Et iransk-styret medie, som de også henviser til, hvor man siger, okay, altså i sådan pressefrihed, så ligger Iran jo fuldstændig nede i bunden, ikke?
Jo, men det er sådan en, altså at alt, hvad der kommer fra Israel, det er der ingen, det kan man ikke have tillid til, og alt, hvad der kommer fra Gaza, og de siger sådan, jamen der er jo ikke nogen danske journalister, for eksempel, der må komme ind i Gaza, men der er jo masser af journalister derinde.
Ja.
Altså, der bliver også råbt op om, at de bliver dræbt og alt muligt. Så de journalister, der rapporterer derindefra, de er jo nøjagtigt lige så utroværdige, hvis det skulle være som dem, der rapporterer udefra.
Ja, meget kommunikation for Gaza, som, altså, når de siger Gazas myndigheder, det er jo Hamas, altså, som jo også har en interesse i at smøre ekstra på. Ikke? Der er jo ingen tvivl om, at det, der sker i Gaza, det er jo forfærdeligt og humanitært.
Fuldstændig, men i forhold til de her voldtægter,
netop, ikke?
Der er det et narrativ, de sådan selv bygger op. Men det, jeg jo hæfter mig ved, det er jo det, som jeg har oplevet før. Det er primært venstreorienterede kvinder, der simpelthen har rigtig, rigtig svært ved at favne undertrykkelse. Altså at muslimer, der undertrykker, altså muslimske mænd eller systemer, også muslimske kvinder, for der er jo rigtig mange, der bakker op om det, når de undertrykker muslimske kvinder. Det er simpelthen ikke en dagsorden, der er super fed for dem. Ja. Og det er jo det, jeg sådan i min egen lille verden, altså jeg har dybt, altså at hvid mands danskers racisme mod muslimer overtrumfer altid muslimske mænds undertrykkelse af muslimske kvinder.
Ja.
Altså de to ting, det er det samme. De narrativer, dem kan de ikke få til at hænge sammen.
Nej.
Fordi hvis du siger, at de undertrykker kvinder, så kan du ikke have så meget sympati for dem, åbenbart, som du har.
Og sympatien med palæstinensernes situation nu overtrumfer israelske kvinders voldtægtsberetninger.
Ja, det er sådan den samme problematik.
Ja, og det er jo super mærkeligt, fordi hvor efterlader det så os alle andre, der skal... Altså, Man kan jo faktisk sige, at det, som Hamas gjorde den 7. oktober, var jo slemt nok uden voldtægten. Og det er som om, at den her voldtægt nu er blevet det centrale, at det måtte i hvert fald ikke ske.
Ja.
Altså drabene og kidnapningerne og sådan noget, Det er fint nok, ja. Men voldtægt, der sætter vi grænsen.
Ja. Det har de ikke gjort.
Nej. Og 1200 mennesker er dræbt der den 7. oktober, men det der hele tipper læsset, og det for
men
mig...
Men det er derfor, jeg kalder det en pseudo-fortælling.
Ja.
Altså normalt så har vi jo en i kommunikation, så har vi nogle budskaber, der skal ud, og så er der en målgruppe, der skal modtage dem.
Ja.
Her er det nærmest til dem selv.
Ja.
Det er for at forsvare og forklare over for sig selv, at vi godt kan mene, at israelerne er nogle svin, og at de her frihedskæmpere er heltene. Det er sådan en primitiv måde at kunne forklare sig selv på. Og de der voldtægter, de kommer hulens... Altså, de er så irriterende, de er der.
Ja,
og dem skal vi have væk.
Ja, og det, der jo også er bemærkelsesværdigt her, det er jo, at seksuel vold i væbnede konflikter er jo på ingen måde et ukendt fænomen. Vi så det i Darfur, vi så det i, hvad hedder det, jeg tror også i Srebrenica, var der, vi har set det i mange andre krige, og der er jo ikke blevet stillet spørgsmålstegn ved de her overlevelsesberetninger.
Altså det er nok, altså det tror jeg bare ikke lige skete, eller måske er det nogle kilder, der er kommet med det her, der...
Men det er måske også frygten for at sige, jamen netop fordi, at folkedrabet i Darfur, og hvad hedder det, og Balkankrigen og så videre, altså at der tænker man, når hvis vi tager voldtægtselementet ind, så sidestiller vi Hamas med nogen af det, noget af det, der skete i Darfur, og noget af det, der skete, og det må for alt i verden ikke ske,
nej.
Fordi det ødelægger narrativet.
Ja. Og jeg hørte en, jeg tror det var i Q&K, han har Kvartums Mediemagasin, der var to af de der kvinder inde, og de bliver så konfronteret med noget af det, og skal selvfølgelig også forklare, og jeg synes ikke, det er særlig rart at høre på, men på et tidspunkt, så kan man bare høre, så slipper argumentet op, og bliver sådan spurgt, anerkender I ikke, at det her det er foregået, og at der er altså kilder på det, og bla, bla, bla. Og så kan de ligesom ikke blive ved med at sige, at det kilderne er dårlige. Og så kommer sætningen, som jeg virkelig har tænkt over. Alle mænd er nogle svin.
Ja.
Og der synes jeg bare, at de afslører sig på en eller anden... Altså det var... Men så er der bare nogle mænd, der... Altså de gør det... De voldtager alle sammen.
Ja.
Men det er faktisk okay, når dem her gør det, eller hvad? Altså, hvor det vi normalt har i sådan en klassisk feminisme, det er jo, at det er... Altså, når kvinder bliver voldtaget, så er det ikke deres egen skyld, og det foregår. Det er vi bare sat ud og spille lige præcis med det her. Og det synes jeg stiller, altså, jeg har jo også, altså der er jo også meget venstre i noget, meget feministiske kvinder, eller, der er ude, og altså, jeg synes lige i de her år, nu har jeg aldrig tilhørt noget hårdt segment i feminisme og sådan noget, men jeg synes de, hvad hedder det sådan, når... Maskerne falder.
Ja, maskefald.
Maskefald.
Ja.
Hvad de, og hele det her, lige nu kører der en, jeg følger et nogle diskussioner på Twitter, og det er sådan en, jeg ved ikke om det er bare en dansk organisation, men den er også i Danmark, der hedder Play the Game, eller sådan, altså sådan en sports, hvor de er ude, og de nævner ham, altså det er en mand, der har skrevet en kronik, eller jeg ved ikke, hvad det hedder i det der, altså en eller anden indlæg om, at man kan faktisk godt opstille nogle regler for transpersoner, der skal kæmpe i kvindesport, hvornår de altså godt må det, og altså sådan en what?
Ja.
Altså hvor man og så siger de der play the game, nej, det er ikke vores holdning, men I lægger det op på Twitter uden at skrive hey, er vi enige i det eller noget. Altså den der transgender agenda er også kommet ind, altså hvor at man faktisk synes, at de her mennesker er vigtigere end kvinder, og at, hvad hedder hun?
J.K. Rowling.
J.K. Rowling er jo fuldstændig, hun er fuldstændig færdig, fordi hun har tilladt sig at sige noget med en kvinde og mand.
Det er jo det.
Hun er jo udråbt som det værste,
transfob,
værste.
Og, ja.
Og, så der sker noget, man må mene, hvad man vil. Jeg synes bare, man skal være ærlig med det. Og nu synes jeg, man kan begynde at se, hvad folk virkelig mener.
Ja, og hele den her fløj, som jo... Altså, kronikørerne læner sig jo også op af Judy Butler.
Som det er hende, der er en af de...
Yeah.
Hun er der selv er jødisk afstamning.
Ja, netop. Og hun har jo sagt, at det var ikke terrorisme, og det var ikke antisemitisk, det var ikke terrorisme, men det var en væbnet modstandskamp. Og hun så også tvivl om FN-rapporten og siger, jamen hvor er beviserne? Altså hun vil have fuldstændig, hun nærmest er billeddokumentation taget af nogle uafhængige kilder af, at det her skete. Ikke?
Som
og det, ingen kan man, det er der ingen, der kan. Der er jo ikke nogen, der står til
billederne. Jeg tror ikke engang på de kvinder selv.
Nej, det er det. Og hun må så lidt senere krybe til korset og sige, okay, hun anerkender FN's rapport. Og det, jeg tror, det er før FN's rapport kommer. Ja. Fordi der har været, Israel har lavet sin egen undersøgelse forinden, og det er den, hun ligesom tager udgangspunkt i. Men så kommer FN's rapport, og så FN er altid lidt sværere tilbagevise. Men Judy Butler er jo frontfører på det, som kronikørerne også forsøger her i Danmark. Ikke?
Ja. Men det er jo ikke det sidste, vi har set. Apropos kultur, så kan jeg se også på Twitter eller X og alle mulige fora, at i hvert fald, altså at man sidder og venter på reaktionen, når det nu kommer frem, at den nye skuespiller, der er valgt til at spille James Bond, Aaron et eller andet, han er jøde. Hvad kommer der nu af reaktioner på det? Så
det er jo nok en sag, vi også ser, kommer til at tage med.
Ja, hvis man, altså jeg kunne godt forestille mig, at efter alt det her, så er der nogen i Danmark, der ikke vælger at tage den kamp og begynde at sige noget om det. Men det bliver sådan mere en international snak.
Ja, og nu Melodi Grand Prix kommer også i maj måned. Vi har jo snakket lidt om det i forhold til Saba, som skal deltage, men den israelske deltager, hun har jo modereret sin sang nu. Så hun,
eller jeg tror, nogen har.
Ja, nogen har. Og der vil jo sikkert også komme noget i Malmø af protester og måske trusler osv.
Ja. Vi skal lige have en lille follow-up på vores hotel- og restaurantskole.
Ja.
Direktør.
Ja.
Fyring.
Yes.
Vi havde den jo i sidste uge, og undrede os over den der, hvad skal man sige, forklaring.
Ja, hvad lå der til grund egentlig?
Ja, den der, at hun politiserer.
Ja.
Og der er jo kommet lidt mere frem i den Bergenske, tror det er Bergenske, der har den i det hele taget, at hun faktisk har været en møgchef.
Ja.
Og det er den rigtige årsag. Det er der så skrevet lidt om en tidligere elev. Piu Piu er jo ind og blandet sig, det er jo klart, fordi de har en interesse i at, jeg ved ikke, at holde med 3F, men i hvert fald at se på det mere fagforeningsanlæggende mæssigt. Jeg synes ikke, at det, altså det er nogle gamle sager. Det er, jeg kan i hvert fald godt forstå, hvis der har været problemer mellem nogle af lærepladserne og skolen, og så er der måske nogle elever, der har følt sig klemt i det. Hvis de har arbejdet et sted, hvor der for eksempel var, undskyld, jeg siger det, ret dårlige forhold, så må det være svært at være elev, hvis man så samtidig selvfølgelig har en skole, der prædiker, at I må sige fra, og vi må gøre noget. Men jeg synes ikke, at den er helt tydelig på, at det er derfor.
Nej, og ved du hvad, det går faktisk også ind og underminerer formandens tidligere udmeldelse omkring det her med, deres TV2 havde spekuleret i, om det nu handlede om de der 6 måneder tidligere.
Den er TV2-dokumentar.
Ja, hvor han så sagde, det handler det i hvert fald ikke om, skulle vi have siddet på hænderne i 6 måneder uden at gøre noget. Skulle de så, altså, hvis det så handler om det her, så er de jo siddet på hænderne i
3 år. Ja. Jamen, og igen, altså, hvorfor skulle man bruge en undskyldning som det her politisering? Hvorfor kunne man ikke bare sige, altså, det har vi dog lært siden MeToo, at hvis der er nogen, der opfører sig helvede til, så, og man, så kan man sige, at de bør ikke sige, hvad det er. De kunne bare sige, der vi er ikke enige om, hvordan man bedriver god ledelse.
Ja, eller det har akkumuleret sig igennem årene, og nu.
Jo, ja, men de bør ikke engang være så konkrete, at det var det.
Nej.
Men man finder sgu da ikke på en helt tredje ting.
Nej.
Som jo ikke virker, men ikke fordi jeg tror, at den forklaring med politisering, at den ikke er rigtig. Altså, jeg tror ikke, de vil have det. 3F forstår man jo ikke, men måske er det ligesom deres gebet, og vi har jo kæmpe problemer med 3F i den her branche. Altså, de lykkes jo ikke rigtig med noget. Altså, nu er det ikke, du kender, jeg arbejder nok mest for arbejdsgiverne, men hvis jeg var potentielt medlem af 3F fra hotel og restaurant, så vil jeg sige, at det er ikke fordi, det kører for dem med løn. Altså, det har de da ikke lykkedes med, og de arbejdsforhold er de heller ikke lykkedes med, så det er jo ikke en succesfagforening.
Nej.
By the way, jeg så lige sådan en klip i går, eller i TV-avisen, at der er nogen, der er gået ud og fundet ud af, hvad en sådan en konstabel tjener i forhold til en, altså en, de har som et konkret eksempel, han er konstabel i 17 år, og han er sådan uddannet til at køre en eller anden tank, og han underviser i at genkende fremmed Altså sådan noget...
Relativt vigtige...
Ja, folk. Altså våben og sådan noget. Ja. Er det noget, NATO bruger, eller er det... Altså, det må da være sådan. Og så var der en konstabel, som har været der et år, ja, som jeg ved ikke, om de havde konstabel. 22.000 i løn.
What?
Og så ham der, den duden der med 17 år, han havde så været ude på noget nattillæg og sådan noget. Jeg tror, han sned sig op i slutningen af 20'erne.
Det er jo helt vanvittigt.
Jeg tænker bare, sygeplejerskerne, de kan pakke sammen med deres... Hvad fanden foregår der?
Ja. Altså, og i øvrigt, hvis...
Han har været der i 17 år.
Og hvis, hvis Troels Lund Poulsen og Mette Frederiksen gerne vil have flere ind i militæret, og også lave en professionel karriere...
Og blive der, og ja, den der... Ja, nu har jeg været ude og kommentere den der kampagne, ja, hvor de er ude med ham og Thomas Gård og sagt, det synes jeg, den er fint nok. Altså, hvad får man i løn? Og der, jeg kan forstå faktisk, for jeg har hørt, at nogle af de der... Hvad jeg lige vil kalde dem professionelle soldater, det er jo det ham her, han er.
Ja.
Den kampagne går meget på, at du kan blive ingeniør, eller ikke blive, du kan være ingeniør der. Så hvis man sidder som ansat soldat, og ser på, at de vil hyre fagfolk ind med uddannelser, der skal have, de skal jo have en eller anden markedskonkurrerende løn, så man da være mærkeligt at se på og sige, at jeg får 22.
Jamen er det, kan det skyldes, at det bor de på en kaserne og får mad?
Nej.
Det er jo helt vildt.
22.000.
Prøv at, der vil jeg bare sige, hvis vi skal have et militær, der er professionelt og velfungerende osv., op med lønnen.
Ja, men Troels Lund er i Argentina og forhandler salg af de der gamle fly eller helikopter, hvad fanden der er. Men der er en eller anden moderat type, der har været ude og sige, ja, det må vi da kigge på.
Ja.
Da kæft, prøv lige at forestille dig at være... Altså, det er jo ikke, fordi de er mere værd end en socioassistent. Det er ufaglært. Det, der er anken, det er, at de vil være anerkendt som faglærte. Det må man sgu da sige.
Ja, så hvis du kan genkende våbentyper og køre tanks.
Men de havde fat i fagforeningsformanden, det var da også noget mærkeligt noget, der sagde, jamen, vi har prøvet i alle de år. Altså jeg er bare sådan, hvorfor er det TV2, der skal gå ud og se lønsedler?
Ja.
Hvorfor er det ikke jer, der laver en aftale med jeres et eller andet fagforeningsblad eller et eller andet piu-piu, ja, og siger, prøv at se, hvad en soldat får i løn?
Og hvis vi alligevel skal op og
som holde... ikke er en soldat, det er jo en, altså han er jo ansat, det er jo ikke en menig på
og,
den måde.
Og det er da et godt sted at starte, hvis du alligevel skal holde de der 2% af bruttonationalproduktet på dit forsvar.
Ja, ja, men hvad siger du til, at deres fagforening aldrig har gjort noget?
Jamen det er helt vanvittigt. Altså, jamen, prøv at høre, jeg forstår, ja, simpelthen ikke. Altså det er jo noget, altså Danmarks forsvar,
ja,
altså hvis der er nogen, der ikke skal være utilfreds med deres arbejdsforhold, så er det sgu da dem, der skal forsvares.
Jamen, de skal da heller ikke...
Nej, de skal ikke bades i penge.
Nej, men 22.000 med 17 år.
For at køre tanks og kende våbentyper.
Jeg tror, man får mere på den lukkevagt i supermarkedet.
Ja. Du kan jo ikke leve af det.
Nej, det gør
jeg. Altså, du kan jo godt
glemme... De har selvfølgelig valgt en, der bare sagde, prøv at høre.
Du kan godt glemme...
I'm in it for life. Uanset løn.
Ja.
Jeg har aldrig hørt en sygeplejerske sige sådan, eller en socioassistent sige, ja, jeg bliver her bare uanset, hvor dårlig løn det er. Jamen, de skal skride og fandme
da. Jamen, så er det sgu da det, de har spekuleret i. Altså, politikerne, ja, har sagt, det er sådan nogle hædersmænd,
ja,
som bare er der, ja, fordi at det er deres kald.
Ja.
Og derfor så er det nærmest, ja, arbejdet, der bærer løn i sig selv.
Det virker sådan.
Men der går du altså, der går du lige ind og scorer hæftigt på knappen. Der tror jeg ikke, 8,8% i lønhop er tilstrækkeligt her.
Men det får de vel ikke engang.
Nej.
De er sikkert ude for alt muligt andet. Men jeg synes også, den der fagforeningstype, ja, vi har forsøgt. Ej, det har I så ikke gjort da. Hvorfor råber I ikke op? Det er jo der, jeg mener, at pressen har sin berettigelse.
Ja.
Det er også helt vildt, at det er TV2, der skal finde det her. Det er jo ikke særlig svært. Og de havde, altså, jeg så allerede, det var i avisen i går, altså i online er noget med det, og det var også stadig... Jeg tror ikke engang, jeg ved ikke med kvinder og mænd, der er så også en forskel, men altså...
Altså, du er jo et job, hvor du potentielt kan blive slået ihjel. Det kan du, ja, selvfølgelig i alle typer job, men her er risikoen bare en smule, ja, større, fordi...
Ikke, at, hvis de vil prøve at normalisere det til at være en karriere ligesom alt andet, så, ja, behøver de ikke engang at slå på fædrelandskærlighed. Nej. Og noget, de kunne bare sige almindelig anstændighed.
Ja.
Nå, det var lige en tillægskommentar.
Yes. Der har også været en dokumentar her for nylig på TV2.
Ja, eller den kom faktisk først i går,
ja,
på Almindelig,
ja,
Flow.
Rimelig for nylig.
Ja.
Men jeg så den.
Det gør jeg også.
Ja. Og, altså,
Christian Kjær.
Jeg vil sige, efter at se den, så altså den, jeg var en smule uforløst om, hvad den egentlig handlede om. Andet end, at man ligesom fik et indblik i, at Christian Kjær havde følt sig uretfærdigt behandlet, til dels af Danmark, men også af sin...
Ja, det kommer de vel ikke engang så
meget. Nej, men det ligger sådan lidt i sådan, ja, lidt underliggende. Ja. Og så til dels af sin... eller primært af sine to ældste børn.
Det synes jeg, det var det, den handlede om.
Ja.
Vi har en mand... Jo, altså, der er to i det.
Ja.
Børnene og Nordea.
Yes.
Det er vel det, den handlede om.
Ja, og altså, den starter ud med, at man ser dem der i Karibien i de der ferielejligheder, og han taler lidt om, hvor mange penge han har. Han er jo god for en milliard, siger han, og det er, kan man sige, grundlaget for den milliard, det stammer jo fra en farfar, der var med, eller startede F.L. Schmidt op og efterlod ham kun...
100.
Ja, han siger, jeg har kun arvet 200 millioner.
Ja, men det taler jo ind i den, måske sådan lidt mere populær historie om, at mange af sådan nogle... penge, man ikke selv har tjent, dem formøbler man bare.
Ja.
Det har han jo ikke gjort.
Nej, der har han fået dem til at yngle.
Ja. Nej, han har levet et heftigt nok liv. Det er jo ikke sådan, at han har siddet i en toværelse og sparet og spist toastbrød og tomatsuppe, som visse andre.
Nej, prøv at høre.
Han kunne da godt lige smide et par kilo, når det så var. Så det, og han har været gift flere gange, og han har jo også været gift med Janne Spies. Ja. Altså, det vil sige, at der har også sådan været farve på paletten, ikke?
Jo, altså han har jo i mange år levet et kulørt liv, og også været, sammen med prins Henrik.
Ja, altså han var en af prins Henriks gode venner. Jeg tror, at da prins Henrik kommer til Danmark, der er der nogle venner til dronningen sikkert, altså, og nogle nærmest sådan lidt venindes mænd, der siger, han kommer jo ikke til at møde nogle venner nede på den lokale eller noget. Det bliver umuligt for ham. Vi skal simpelthen, de stemler nogle mænd sammen.
Ja.
Og bliver hans bedste venner. Og jeg tror, og det har han jo også udtalt, at de er simpelthen det, der gør, at han kan holde ud at være her i starten. Fordi han har sådan et eller andet fristed, hvor de bare kan hygge sig og, tænker jeg, lave...
Det tror jeg også, man gjorde med Mary i sin tid,
ja.
Da man lige sagde nogle veninder sammen med hende. Ikke?
Ja, fordi ellers så bliver det bare op ad bakke.
Ja.
Fordi selvom du er en kendt person, så kan du ikke bare gå ud og møde folk til squash eller spille brits eller hvad fanden de gør. Så det er jo alt sammen meget godt. Og så er der jo så er han jo sådan ligesom faldet i graderne, og det sker jo sådan lidt sammen med prins Henrik. Altså han der er jo en eller anden tåbelig sag, hvor han bakker ind, han skal til bageren derude i Vedbæk eller et eller andet.
Ja.
Og der er et eller andet motionsløb eller cykelløb, det ved jeg ikke, hvor han ligesom ikke gider, altså forstår ikke, han kan ikke køre helt hen til bageren eller komme ud af den der vej eller hvad det er der, og der står sådan nogle vagter. Og der kommer han så til, eller det siger han jo selv, at kommer til. Jeg tænker heller ikke, at man har kørt nogen ned med vilje, men han bliver i hvert fald dømt.
Ja.
Og i samme moment, så ryger hans ridderkorsko.
Ja.
Og det bliver han tosset over.
Ja. Og der forlader han jo så Danmark.
Ja, og bare sådan, ja, man opfatter det lidt som sådan en oprydning fra dronningens side. Og så var der en kærkommen anledning. Altså, vi kan ikke have sådan en mand, der går rundt og kører vagter ned til, og det bliver han, og det er han jo rimelig vokal med. Han er fucking skuffet. Han vil ikke være i det her lorteland mere. Han får ligesom også, du ved, den der sådan lidt typiske rigmandsagtige, altså jeg bliver flået i skat, nu skal jeg også opleve det her, og flytter så til Schweiz, hvor hans mor jo også har boet.
Ja.
Men det tror jeg, han bliver træt af.
Ja, og så...
Nu er han i hvert fald i Danmark igen.
Ja, altså man følger ham jo i en stor del af dokumentaren i de der ferielejligheder i Karibien, hvor at de
er... Nej, han er også i Cannes, og han er også i hjemme en stor del. Han er jo meget naturmenneske. Han har en ø oppe i Limfjorden, og så har han en kæmpe plantage, Skærbæk Plantage, hvor han siger, at han hiver et par millioner hjem om året. Og så det er ligesom også lidt tur det forse rundt i det, der skal arves.
Ja, altså man får et indblik i, hvad ejer manden, og hvordan skal det fordeles.
Mm.
Og der er jo, den yngste søn, som hedder Alexander,
som er 11 år.
Ja, som står til at arve det meste.
Ja.
Og han vil jo også ligesom, han selv har fået den her arv, sige, jamen 11 år skal jo ikke arve en milliard. Han skal arve en del, og så må han bygge det op derfra.
Ja.
Og han vil jo for eksempel gerne have, at han enten bliver økonom, jurist eller skovridder.
Det er også sådan lidt et indblik i sådan noget rimands noget.
Ja, ja,
altså. Der bare sådan siger, ejendomsmægler i udlandet er også bare sådan, hvor fanden kom den fra? Men det er jo fordi, han har sådan noget property. Ja. Men det er sådan, men allerhelst skal han være sådan noget...
Jamen, han vil helst være skovrider.
Ja, og så kan han komme i Mærsk.
Ja, så tror jeg, han er god til handel. Det er sådan noget, det ved du sgu da ikke om en 11-årig.
Altså, nej, men han kan ende i Mærsk med det der skovrider. Nå, det lyder sådan lidt hjemmestrikket, hvad hedder sådan noget, uddannelsesvejleder.
Ja, der er lidt til Fritz og Poul, der han sidder og siger det, så kan han...
Ja, og det er det, jeg også godt kan lide ved den. Altså, han får bare lov til at tale.
Ja.
Og jamen, det er bare sådan et sjovt, lidt sladderagtigt indblik i sådan noget rimandsliv, hvor det jo også er lidt sølle. Altså, konen Astani er dårlig læge. Hende er han eddermame glad for. Det er, ja. Men, hun er der bare. Hun har vist prøvet, indtil han blev syg med det her Parkinson, at have noget lægejob. Men det kan jo nu... Hold kæft, jeg vil være træt af at gå og... Altså, men altså, der er der også noget au pair, og noget sygeplejerske og noget. Fordi han er jo bevægelsesapparatet, og så... Altså også talen er hæmmet af den der
Parkinson. Ja, og så er der jo, så er der jo en spekulation om, han også er ved at blive dement.
Ja, det tror jeg ikke, der er hos ham selv.
Nej, det er jo det, der også bliver, kan man sige, ramme om en af konflikterne i programmet, netop forholdet
til... Men det er også sådan en envejs...
Ja, Nordea.
Ja, det bliver... Og det, de har... De vil, de, man forstår ikke rigtigt... De må have åbnet op igen. Han er i hvert fald ude af Nordea.
Ja, altså det der jo er, hvis man ikke har set dokumentaren, så har han jo forsøgt at, så at sige, overdrage nogle aktiver til sin kone. Og der mener Nordea, at det er sket under tvang. Det vil han få at vide af Christian Kjær.
Ja, eller han er det ved at være dement. Ja, han er ikke ved sin fulde fem.
Ja, så derfor de lukkede hans konti og hans muligheder for overhovedet at røre ved sin aktiver.
Men tror du, det lyder da, altså man får ikke sådan at vide. Det er også det, der er lidt, altså... Ja, det lyder ikke, slut det nu af.
Ja.
Ja, altså, det lyder som om det er slut, fordi nu han har sendt han er meget stolt over det der brev, han har sendt til dem, hvor han skriver, at...
Nu er han færdig med dem.
Vi er færdig.
Ja, og han vil ikke kontakte sig af dem. Nej. De må kontakte hans advokat eller et eller andet. Så han får flyttet over i en anden bank.
Ja, det hører vi. Altså, det går man ud fra, at det er sket.
Ja, og det der jo er lidt suspekt i det her, det er jo, at jeg regner ikke med, at Nordea bare sådan har handlet fuldstændig grundløst, og så indfrøser en milliardærs konto. Altså, der må ligge et eller andet bag, som vi ikke kender til. Det får man ikke vide i dokumentaren.
Nej, fordi, og det er jo... Nordea vil jo ikke udtale.
Hvor man alting er, så er der jo en anden scene, hvor at han overdrager, nogle aktiver til Astani.
Jamen, det er de der ferielejligheder i Karibien. Han har åbenbart ejet en hel ø, og nu er han nede på en badebro og en båd og ferielejligheder.
Yes. Og, ja, og øen blev solgt, den havde moren købt på et eller andet tidspunkt. En
investering eller ikke.
Men hvad hedder det? Så sidder de hos advokaten. Den første advokat vil åbenbart ikke. Der har han lige...
Nej, den bliver, jo, han gør noget, men så bliver det annulleret. Afvist.
Ja. Ja. Så siger jeg, nu finder vi en ny advokat, og det er en eller anden amerikaner, der er dernede.
Jamen, det er det vist kun.
Ja, og så hører man i sådan lyden, man ser det ikke, så hører man Susanne Astani sige, nu ved du godt, hvad du gør, ikke Christian. Og jeg ved ikke, om det er for kameras skyld, så de ligesom skal underbygge fortællingen.
Jo, det tror jeg. Ja. Hun er meget, og det går hun meget op i, at hun vil ikke have det, og det kan jeg jo godt forstå, at hun er ikke den, der er årsag til det her.
Netop.
Det er ham, der bestemmer.
Ja, og han siger, ja, det ved jeg, du får 4,5 millioner dollars.
Ja, det er åbenbart det, de er værd. Jeg synes stadigvæk, det er mærkeligt, at det kan blive en milliard, for det shit der, men det...
Ja, men i hvert fald får hun så det, og så er det meningen, hun ligesom skal have det som en form for... fordi hun ikke, sådan som jeg forstår, hun får også et slot af Christian.
Nå ja, det har han købt et slot til, fordi hun var en prinsesse uden slot.
Ja, og så sagde hun, jeg havde aldrig set det komme, men 3 uger efter, så havde han købt slottet til.
Og nu vil jeg lave det.
Det er sådan bed and breakfast-agtigt og arrangement.
Ja, det ser meget bladet ud, men det er det, jeg synes, der er sjovt ved den her, fordi... Det er sådan, de har jo, man kan godt mærke, altså de har jo ikke haft en, altså de skal både fortælle den der lange historie, og så har de været med tilfældigt, altså de er jo med rundt, men de er jo ikke med hele tiden. Nej. Så vi kommer til at dykke helt ned i for eksempel den der med ejendomsmælderen, den er jo latterlig lille sag, men den fylder helt vildt meget, fordi de tilfældigvis har været der. Ja. Og så får vi at vide, at så kommer de jo i lufthavnen, så er flyet forsinket. Hvad rager det os? Altså det er sådan noget... shape up, altså så sidder de derude, og man tænker, hvorfor skal vi vide det? Altså, de jo går ned i noget, når de er der, fordi det er ekstremt personligt.
Ja.
Og så flyver de op i sådan noget helikopter, hvor vi så lige skal forstå 30 år eller et eller andet. Den er, men altså der... hvis man synes, rige mennesker er irriterende, og rige syge mennesker er irriterende, og altså, skal man ikke se den?
Nej.
For jeg tror, man bliver irriteret på det.
Ja, der bliver også brugt et eksorbitant langt klip på at se Astani stå og smøre en æggemad til ham, ikke?
Altså, eller det er, hvor de er ude at fiske.
Ja.
Hvor han siger, at der er ikke hvad ved at... Altså, han fisker jo bare, og han bliver træt, og så lægger han sig. De er også ude at ride, det synes jeg også er sjovt.
Ja.
Det er også lidt ligegyldigt, ikke? Men, og han får ondt i røven af at ride, og han... Altså, jeg tror, han har været god til det. Men så han må ned og ligge i skovbunden og sådan noget. Det er sådan lidt, det er også lidt sølle, ikke?
Jo, og så er der jo også samtidig den her med, altså den overvejende konflikt i forhold til hele det her, hvad efterlader han sig, den ligger jo ud med, at han sidder og siger, de venter bare på, at jeg dør.
Ja, men det gør han ikke.
Nej, det gør
men
jeg
det
ikke.
Men det gør han så, siger han så, minimum 5 år. Ja, ja, det er derfor, man tænker,
det er meget konkret.
Du dør jo altså. Det var ikke også andre, der siger, jeg har 5 år tilbage. Men han er jo også gammel. Altså.
Ja, ja, det er jo det. Men jeg vil sige, at han er jo ikke røget helt ud af det gode selskab, fordi han holder jo så sin 80-års fødselsdag på det der slot, som han har købt.
Ja, på Fyn.
Ja, og der kommer Lars Løkke Rasmussen.
Ja.
og, hvad hedder han, Folketingets formand Søren Gade.
Ja, ja,
og,
der er der masser. Jeg kan da kende alle mulige.
Ja.
Så han har det da fint nok. Men igen, altså, jeg ved ikke lige det der. Han holder også nogle andre fødselsdage. De må have fyldt ham et par år.
Ja, 3 år fyldt. Ja. Ja.
Det er sådan noget 78, 79, 80 eller sådan noget, han bliver, ikke?
Jo.
Og altså, han siger jo i talen, altså, han er, det er jo ikke sådan, han bare sidder og siger til kameraet, jeg er godt nok træt af de der børn. Han siger, dem her, altså, dem her, de er søde, og dem her, de får ikke noget. Og han udtrykker kæmpe stor undren over, hvorfor de ikke kan lide ham.
Ja.
Og altså, de ved godt, pengene kommer fra ham, så han er også sådan helt pragmatisk med det. Jeg kan simpelthen ikke forstå deres tankegang. De ved, jeg har pengene. Hvorfor kan de ikke lide mig? Altså, der, det virker jo ikke, som om der er nogen refleksion over, at der kunne være et eller andet. Altså, de vil godt have pengene, men de vil ikke have mig. Det er ligesom der, han er nok. Og det gider jeg ikke. Så får de ingenting. Fair nok. Men hvorfor gider de ham ikke?
Ja, og det får man... Det ser man
uforløst tilbage. Altså, hvis du ser på filmen så ser, eller dokumentaren, så er det bare...
Jeg tænker bare,
de er bare nogle idioter.
Jeg tænker, hvis jeg fulgte dem i 3 år, så synes jeg godt, der måske kunne bare have været gravet en anelse i, hvad det der...
Jeg tror ikke, han vil sige det.
Nej, men det tror jeg ikke. Og de vil jo heller ikke sige noget.
Nej.
Men nu står der så i overskrifter, at de ikke får noget som helst. Det er stort set rigtigt. De får deres tvangsarv. Det betyder, men, at de
hvordan
får...
Hvordan opgør man den?
Jamen, det er en brøkdel af noget. Man laver jo, når man laver de der arveting, så laver man jo sådan en arvebrøker, ikke? Og så siger man, at hovedarvingen skal have x antal dele, og så næste og så videre, og de får så en meget lille del af det store. Ja. Men de ender netto ud med 1,5 million hver. Og det er jo, altså, det er jo...
Ja, det kan du jo godt arve fra mor og far ingenting, i et parcelhuskvarter.
Ja, ja, det er jo det,
ikke? For Sølrød, ikke? Jo. Ja, ikke Sølrød, Sorø.
Ja, hvor at Alexander arver godser, øer og jeg ved ikke hvad, ikke?
Men, og det. Og så er der noget sjovt, synes jeg, også med ham. Altså, han har jo 2 børn med Janne Spies.
Ja.
Og den ene, hende der Michaela, hende er han helt ret uklar med. Og så er han ret uklar med en, ham på 56, som han har af første ægteskab, ja, hedder Philip Kjær. Ja. Ham er han også sur på. Men så er, og så er der den lille, der han har med Stani. Og hun har også nogle børn, som jeg tror sgu også, de er over.
Det tror jeg også.
Dem er han meget glad for. Det er som om, at glæden over dem, den stiger sådan proportionelt med uglæden mod de andre. Altså, det er som om, de indtager det hul, som de har lavet. Men så er der Christoffer, som er hende der Michaelas lillebror.
Ja.
Han kommer aldrig.
Men de holder kontakten.
Ja, men de holder kontakten.
Ja.
Og der er man sådan, man tænker, han er klemt.
Ja, og han kommer jo til den 80-års fødselsdag.
Ja, men det er som om, det er fordi, det er på Fyn, så kan han lige bevæge sig derover.
Ja,
så han får ham også fremstillet sådan lidt. Han er da sgu da bare for pengenes skyld-agtig, ja, ikke? Altså, det kunne man da godt tænke.
Og han får så Veksø, tror jeg, det hedder.
Den der ø.
Ja. Så.
Men man er bare sådan igen uafklaret. Hvorfor kommer han ikke?
Ja.
Altså,
det er også... Men det er jo sikkert måske et clash mellem, han gerne vil bevare et forhold til Michaela og Philip, og så... Ja.
Og der kan man så sige, at man skal helt ud i sådan noget tankespind for at høre, altså, er det værdsætter... den gamle kære, at han er presset.
Ja.
Så bare det, at han giver lyd fra sig, er fint.
Ja. Han siger jo også, at han vil gerne følge deres udvikling, og han tænker meget. Han siger også noget andet mærkeligt. Han siger, at Alexander er ligesom mig, eller, og de andre er ikke ligesom mig. Altså, de tænker på hinanden. Det er sådan,
at Christoffer tænker også ligesom mig.
Ja, det er rigtigt, Men det er som om, at hvad hedder det, de andre, han ikke helt forstår, hvilken planet de kommer fra.
Ja, sådan som om, at det, men sådan, det må man jo, når, selvom det er ens børn, så kan man jo ikke lide dem. Og det er der mange, der måske, altså det er jo meget, han er meget overvejet med det. De fleste var sådan, nej, det kan jeg jo ikke sige, og jeg har jo 2 børn, jeg kan jo ikke gøre forskel og sådan noget. Det var han sgu da skide på, men altså, der må være sket noget. Jeg synes, nu har vi jo kæmpe spoiler på den her, men jeg synes ikke, I skal se den, hvis I gerne vil have sådan en indblik, for den er også, altså, der er jo også noget, altså, hvis vi to havde set den sammen, så tror jeg, at jeg sad bare med Bill og jeg, vi grinede også af det, fordi det virker så grotesk noget af det.
Jamen,
der.
Det bliver lidt ufrivilligt komisk. Ja. Også fordi han sidder jo sådan med den der Panama-hat og sådan,
Han ser, altså, og hun ærer ham på maven og i hovedet lidt for meget.
Ja.
Altså, det bliver sådan lidt patetisk at se
på. Ja, så går han lige op og vander lidt planter, og så skal han ind og lægge sig 10 minutter.
Altså, jeg tænker også, da han siger, jeg elsker at vande planter. Det bliver jo både gammelt og sært. Ikke? Og så tænker man, jeg har selv en tagterrasse, hvis jeg lige må prale lidt af det. Og så går han over, det er et eller andet Sydland. Jeg ved ikke om det er
Malland. Ja, det er nok Kanden, tror jeg.
Nej, jeg tror, det er Marbella.
Nå, okay, ja.
Og så går han op. Er vi ikke enige om, han bare vander nogle fiskende altankasser?
Jo, og så skal han op og lægge sig et
timer. Hvor stor en veneration kan man have for at vande? Altså, jeg tænker deroppe, der er en Paradises Have Go Home. Ja. Der er jo vejret til det. For det første, så er sådan nogle steder, der vander man normalt slet ikke med en slange. Man sætter faktisk sådan nogle i, som vander selv også, ja. Fordi at det er så varmt. Men han chatter lidt med den der...
Ja, så siger han, og så er der nogle frugtplanter her.
Ja, altså, altså, hvis I får citroner her, så er de hjemmedyrket. Altså, ja. Det ligner sådan noget nede fra Føtex, har sådan en plante. Altså, der er jeg lå skuffet på... Jeg vil meget gerne, når jeg forestiller mig nogen, der er rige, så skal de fucking levere på det.
Det er jo det.
Det synes jeg ikke, at han leverer
men
godt nok.
Men så går han går rundt lidt og hygger, og så kommer hun ud og siger et eller andet... Så sprøjter han ind i hovedet med den der...
og så er det sjovt.
Ja, ja. Og så samtidig ser man bare det der ud af sådan turkisblåt med sådan rige skibe og sådan noget... Med sådan noget Monaco-agtig view, ikke?
Jo. Men jeg synes, der er nogen, altså der, hvor hun, den måde, hun forestiller, den måde, hun forklarer, om det slot på, er altså også sjov, men hun bare, der gik
og så skal, ja, og så har hun fået, så har hun jo fået noget at lave nu, ikke? Hun har jo sagt, hun er jo i et par år, hun siger, jeg behøvede faktisk ikke arbejde, hvis det var, men hun kunne godt lide at stå op til noget, så nu har hun fået det her projekt med at lave arrangementer.
Ja, men de flyver rundt i hele verden, jeg ved ikke, hvor meget hun kan stå op til noget. Og altså igen, jeg har set det før, hvor hun indretter, altså hun har altså, det må jeg bare sige, hun godt... Jeg kan godt hjælpe lidt med lidt stil. Det er ikke super god smag, men det må de jo selv om.
Men det er også vildt med den der sygeplejerske, der bare altså, han går sådan rundt, som om, at det bare sådan, altså...
Sådan er det, ja. Vi kender dig selv. Vi har da en fælles bekendt ven, der har sådan en firma, hvor hun med private sygeplejersker, hvis du er døende, eller hvis du bare har ekstremt meget brug for pleje, du er blevet gammel, eller du har et eller andet handicap, og du har masser af penge, så hører man jo en sygeplejerske til at tage med på ferie, for ellers kan du, altså, og det er jo ikke særlig fedt for pårørende hele tiden at være
plejepersonale.
Det er jo bare rige mennesker.
Men jeg synes bare, det kompletterede billede med, at de træder ud af privatflyet, og så går der en sygeplejerske under armen, og hun er der, og au pairen er der. Og...
Ja. Så synes jeg også, der er et indblik i hans samling af farvede loafers, de der sko.
Ja.
Som man, jeg ved, hyttesko.
Han har også nogle rigmandssko. Ja. Altså, og der ser han jo også op ad trappen, de er for store og sådan noget. Altså, de lige er sådan noget... Altså,
det, jeg ved, og det er bare ikke pænt. Det er sådan noget, jeg kalder hurtigknæppersko. Altså, de er sat med ikke... Jeg ved ikke, det er sådan et rigmands symbol.
Ja.
Og de er aldrig rigtig på mode. Men og i Danmark passer de slet ikke. De er ruskin og så bare fødder. Man skal ikke begynde med strømper og hede fødder eller noget, og man skal faktisk være spanier eller italiener eller franskmand for overhovedet bare at kunne bære det lidt.
Men altså som milliardær, så må du, så kan du. Altså,
ja, det er
så,
rigtigt. Fordi... Der er nogle regler for milliardærer, som...
Ja, og så har han jo også, lagde jeg mærke til, en stor sølvhalskæde.
Ja, det er også lidt plebejersk på en eller anden måde. Han har heller ikke mistet... sansen for værdien af en god polo med opslået krav. Altså, det sidder også lige skabet hos ham.
Ja.
Og de kan få til ekstra, ekstra large, kan jeg se.
Ja.
Så der er mange, jeg synes, der er mange fif, også hvis man gerne vil tillægge sig sådan en rigmandsattitude, så kan man godt lære noget der.
Ja. Han har jo en kort politisk baggrund, eller politisk karriere. Han forsøgte jo i, var det Gentofte, at stille op for de konservative, hvor han sagde, at han bare gerne ville altså gøre noget godt for
kommunen. Give tilbage,
ja. Og så bliver han så ikke valgt ind. Men,
så meget give tilbage. Det er også fedt, når man siger i politik, jeg vil gerne give tilbage. Det er altså en overskud. Altså, det er der jo ingen, der kan slippe afsted med at sige, hvad du vil give tilbage. For det første har du meldt ind i et parti, hvor du har nogle holdninger, som nogen ikke kan lide. Så hvem er det, du vil give tilbage?
Det er så skære ned på, hvad er det, på sådan børnehuset.
Jeg giver tilbage. Altså, jeg vil nok bedre og fædre bare give nogle penge til noget velgørenhed. Så giver du sgu da tilbage. Men det der med politik, at det skulle være at give tilbage. Ja. Det vidner også lidt om, hvor høj en stjerne man sætter sig selv. Altså bare min blotte tilstedeværelse i et eller andet Gentofte rådhus, det vil være guld for dem.
Men jeg kunne huske der, da der var det der indslag omkring, der stod han jo også der i døråbningen, der hvor han jo fik at vide, at han ikke måtte stå og sige til dem, at de skulle huske at stemme på ham, fordi der var...
det var også grotesk.
Ja, så, men jeg kan egentlig godt lide ham. Ja, jamen, altså, der var et eller andet, hvor jeg bare tænkte, det er befriende, fordi altså, han siger tingene, som de er.
Ja,
siger.
Jeg har været til nogle fester med ham, hvor han var godt selskab, og sjov, altså før han blev syg. Og Bill havde faktisk Astani til, som borddame, til en 60-års fødselsdag. Og han var, hun var så sjov.
Ja.
Og hun fortalte alt muligt om, hvordan hun havde danset mavedans til et eller andet prins Henrik. Og, altså, jeg kan godt forestille mig, at de to som par har ikke lige været Dronning Margrethes kop te.
Nej.
Men det fik hun jo også gjort en ende på.
Ja. Jeg vil sige, det er ikke en dokumentar, der, hvis vi snakker om det efterladte indtryk. Jeg vil sige, at man får indblik i en verden, som man meget sjældent kommer til at møde fysisk. Og så får du du får lidt fordommende bekræftet om den der sådan rigmands væremåde.
Men det der med demens, det altså
det synes jeg ikke.
Nej, jeg synes det. Jamen det er fordi jeg har lige været i Kenya,
ja.
Og der bor jeg på sådan et strandhotel, og der er en mand, altså han har fået sådan noget stroke.
Ja.
Han er sådan lammet, så han kører i kørestol, og så han har været der siden november, han er jo helt brun. Og så, og så bliver han hjulpet. Altså, han har nogen, der hjælper ham med at spise morgenmad, for det kan man se, de går ned til hans hytte.
Ja.
Men han må spise i, altså han spiser ikke i restauranten. Og så er der nogen, men de der lokale, altså dem, der er ved poolen, der er sådan nogle, der står sig af håndklæder og livredder, de hjælper ham i sådan en stor badering. Og så flyder han rundt i den pool i timevis.
Okay.
Og på et tidspunkt, så sidder jeg og snakker, fordi der er mega varmt med en. Og så kommer han sådan hen i den der, og jeg bliver sådan lidt, altså jeg kan simpelthen se, at han vil snakke.
Ja.
Og så siger han, så siger jeg hej, hvor lang tid har du været? Man har været der siden november. Og så taler han, at han har fået det der stroke, og så fortæller han, at, så spørger han, hvor er du fra? Så siger jeg, fra Danmark, og så spørger han bare græde. Altså som i græde. Så hans kone, der er død, hun hed Anne, og han er schweizer, og var dansker. Og jeg minder ham om hende.
Okay.
Og de har været gift i mange år, og hun dør nede i Kenya. Eller hun dør ikke i Kenya, hun får en eller anden operation, og der går et eller andet galt, og så får han, altså hun skulle have været hjemme til Schweiz. Det kunne han bare have gjort, men han synes, han er selv læge, at det kunne sagtens ordnes dernede. Der er altså nogle komplikationer, hun kommer hjem til Schweiz og dør efter et halvt år.
Det er trist.
Og han græder over det. Og han er... Og jeg siger til ham, det nytter ikke noget. Altså, du gjorde det jo bedst. Og altså, jeg tænker, det er lidt mærkeligt. Så fortæller han, at han har ingen børn, han har ingenting. Og fordi han skal ringe til sådan ligesom i Danmark, altså, det hedder det jo i gamle dage, overformynderiet. Hans formue er beslaglagt, fordi han er så gammel. Og de svejtiske myndigheder mener ikke, han kan passe på den. Og han er tosset over det. Han skal ringe. Det er dem, han skal ringe hver uge, og så skal de betale regningen på det der hotel, som ikke... Så det var derfor, jeg fik sådan lidt... Ja, han var. Og det græd han også over.
Ja.
Og jeg var bare sådan... Og han har nogle advokater, der prøver at hjælpe ham og sådan noget. Men der er ikke rigtig noget at gøre. Fordi han ikke har nogen arvinger, så er det som om, at så skal den arv... Den skal ikke øsles væk af ham.
Så den skal forvaltes af nogle myndigheder?
Ja.
Ja, det er vildt.
Og han, de skal give lov til, hvad han må. Så derfor blev jeg sådan lidt, what the fuck?
Ja, det kan jeg godt forstå.
Men se den, hvis... Altså, den er både... Og jeg synes egentlig... nu taler vi så meget om Reddit og sladdermagasiner. Her er altså et kendt menneske, der bare giver slip.
Ja. Yeah.
Altså, han fortæller bare, at det er ikke rygter om, at han ikke vil... At hende der Michaela og ham, Philip Kjær, der, de ikke får penge. Det siger han bare. Ja. Altså, der er noget befriende over, at et kendt menneske, et meget rigt menneske... bare siger tingene, hvordan han mener, de er. Og det må jo være dybt ubehageligt for hende der, Michaela Kjær.
Ja, fordi du får jo, altså, jeg får lyst til at drikke glas vin med ham.
Ja,
altså,
du får jo også hans forklaring, og den står jo bare alene.
Ja.
Altså, at han synes, hun er... Altså, og på en eller anden måde, så kommer der også lidt en appel frem fra ham. Altså, det tror jeg nærmest er for sent. Men altså, at han ikke kan forstå, hvorfor de ikke vil have noget med ham at gøre.
Ja.
Hvad fanden har I gjort?
Men jeg tror ikke, det har i hvert fald gjort relationen bedre, end nu har skrevet dem ud af testamentet.
Nej, og det her på tv.
Ja.
Altså, det er jo ikke, altså nogen, der ikke vil være med, de er jo ikke specielt meget i medierne, det er jo ikke fedt.
Det er jo også en vild indblik at fortælle offentligheden, hvordan din familie arver. Ja. Altså, en åben testamente nærmest. Ja.
Men der starter jo nærmest også med, at han sådan har nogen mistænkt for at have været inde og rode i det.
Ja, fordi han siger jo, at han forventer, han forventer jo, at når han engang er død, så vil Michaela og Philip forsøge at få en del af kagen, med deres advokater.
Men Astani slutter den egentlig meget godt af, altså det gør hun jo ikke, men rammer den ind meget godt, jeg sagde, at alle de der mange penge, som de har levet af, og som har været gode for dem, ja. Ja, imens han er i live, det bliver hendes mareridt.
Ja. Det er jo det, fordi hun skal kæmpe mod, og det kan jo også...
Og hun får jo prædikatet golddigger, har jo prædikatet golddigger. Det går hun jo meget op i, at hun ikke er... Nå ja, den er... Altså, nu skal vi snart stoppe. Den er fandme også vild. De fortæller om, at de får det barn der.
Ja.
6 måneder efter, så laver de en et DNA. Hvad hedder sådan
ja, en? Ja, så de kan komme og bestille.
Så der ikke er nogen, altså det er ikke fordi, der er nogen, der gør det.
Det er rigtigt, det havde jeg ikke glemt. Så har han det der papir, fordi så er der 99,9%, siger det er tæt på 100%. Det kan man ikke...
Nej, det, men det, og det, han gør det ligesom for hendes skyld.
Ja.
For at hun ikke, fordi... Og det ved jeg, hun er blevet anklaget for. Altså i de der fine kredse, de hader hende. Ja. Synes hun er en klam opkomling. Der har scoret ham for pengenes skyld. Og jeg tror også, det er derfor, han er meget opmærksom på at sige, hvor meget han elsker hende, og hvor god hun er. Der ligger jo sådan, hvor dårlige alle mulige andre er overfor. Men den der, det er fandme sjældent, man hører om, at man lige får lavet sådan en, ikke? Fordi der skal ikke være noget at komme efter.
Betrækning af den kun er 40 minutter, så får man virkelig meget at vide.
Ja.
Jeg synes, man skal se den.
Ja, det synes jeg også. Der er jo sket noget vildt i danskernes liv. Altså, jeg havde ikke forestillet, at
man kan huske den dag, det skete, hvor man var.
Da. Ja, men det kan man så ikke alligevel, fordi nu er det sket noget igen.
Ja.
Men det, vi taler om her, det er en skelsættende dag for mange danskere, da Hjemmeis beslutter sig for at ændre navn.
Til Frost.
Til Frost med Å.
Yes.
Vi grinede af det.
Det gjorde vi.
Vi sagde, det gik.
Og hvad skete der?
De ændrede tilbage.
Det gik ikke.
Fuck, det er pinligt, mand.
Og reaktionerne var jo heller ikke til at tage fejl af. Ja. Altså folk, det var sådan noget, hvad sker der og sådan noget. Og det kan da godt være, at de har fået nogle fryspizzaer med og så videre. Men du går ikke ind og piller med en legacy på den
folk
måde.
Folk kan da godt... Altså, der er jo masser af brands, der ikke fortæller alt om, hvad man kan købe.
Ja. Altså, du kan jo gå ind i... Nu kan jeg ikke lige komme
til... Nej, der er jo 1000 brands, der starter med et eller andet, og nu kan man så få noget andet, og det er der ikke nogen, der siger, hey, hvorfor hedder I det? Men brandingværdien... der skulle stige, da de ændrede. Den faldt nærmest.
Ja.
Og så falder den så yderligere, når de vælger tilbage. Så kan man sige, at dem, de går efter nu, det er dem, der ikke har opdaget, de har heddet noget andet. Eller dem, der siger, åh, det var godt, nu kan vi... Altså, på en eller anden måde er det jo også ligegyldigt. På en eller anden måde, hvis jeg skal vurdere, hvad er det værste? Altså, det er jo en kæmpe fejlvurdering der, da de ændrer. Men det at ændre tilbage...
Men der er en britisk kapitalfond, der er gået ind og købt noget af Hjemmeis, og det er dem, der har skubbet på for ændring af navnet, fordi de åbenbart kunne se, at der var nogle negative reaktioner på det her. Så det er ikke Hjemmeis.
Hvem har skubbet på hvad?
Kapitalfonden.
Har skubbet på hvilken ændring? At
det skulle tilbage til Hjemmeis.
Nå, okay, ja. Fordi de måske er lidt mere kvikke ud.
Og de vil gerne have...
så kan man da trods alt skyde skylden på dem.
Ja, og fordi sige... de også gerne vil fokusere mere på is.
Ja.
Så mange af de der varianter, der var røget ud til fordel for frosne pizzaer og alt muligt andet, er kommet tilbage.
Okay.
Sådan nogle signaturis.
Ej, det er altså fandme ikke. Jamen, det er bare noget... Nå. Men vi er jo glade for, at klokke hjemme hos os, er det jo stadigvæk, som det altid har været.
Yes.
Når Hjemmeis klokken lyder, så betyder det, at der er udsolgt.
Det er jo det. Og det er...
Det har vi ikke ændret på.
Det er, og det er
fandme
sjovt.
Og der kommer børnebørn,
det er nok noget
så
af
det samme.
Det er nok noget af det smarteste, forældre har fundet på til deres børn, det er, når klokken ringer, så er der udsolgt.
Yes. Hvilket jo ikke er godt for forretning.
Nej, nej.
Men det siger jo også noget om, det er for dyrt.
Ja, ja.
For ellers havde man jo nok gået ned og købt.
Ej, det kan, prøv nu at høre. Altså, du kan jo købe i Rema, der har de jo sådan ret lækker is til ingen penge. Ikke? Og så går du ned og, går ned og køber en mælkedreng til en 20'er. Altså, det er jo også...
og så kan du få 500. Nå, det blev påske i det lille studie.
Det gjorde det. Og god påske.
God påske, vi ses.
Det gør vi.
Ses i næste uge. Tak fordi I lytter med.